Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň welaýatlarynyň ençemesine A95 markaly benzin tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli welaýatlarynaky bir-birinden garaşdy tabarçylarynyň 7-nji iýunda beren maglumatlaryna görä, benzin gyçlygy Balkanda 2 hepdeden, Daşowda 1 hepdeden we Marda 3 günden bäri dowam edýär. Daşowda 2 gün bäri benzinin A95 we A80 markalary hem tapdyrmaýar. Ýanyç goýulan stansiýalarda adamlar benzin gelir diýen umyt bilen uly nowatlara durýarlar. Şeýle ýagdaýa tutuş Daşow welaýatynyň çägine diýen ýaly duş gelse bolýar diýip Adatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Daşowda habarçylarynyň biri aýtdy. Onuň sözlerine görä welaýatynyň çägindäki ýanyç goýulan stansiýalarda benzin ýetmezçiliginiň sebäpleri barada değişli resmiýetler tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Adatlyk radiosu bu benzin gyçlygy barada Türkmensanyň Türkmen Newit Önümleri döwlet kompaniýasyndan hem maglumat alyp bilmedi. Bu barada Türkmen Newit Önümlerinin resmi web saýtynda da hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýurdun käbir welaýatlarynaky benzin gyçlygy Ahal welaýatynaky Oodöndepede gurulýan tebigi gazdan benzin öndüren zawodyň açylşynyň ýa-da süýşürilmeginden bir näçe aý soň emele geldi. Türkmen döwlet habarlar agentligi bu kärhananyň şu ýyl ulanmaga berilmeginiň gözeňinde tutulýandygyny ýanwar aýynda habar berdi. Ýöne 2017-nji ýylda döwlet metbuoty bu zawodyň 2018-nji ýylda ulanylmaga berilejekdigini habar beripdi. Zawodyň işe girdilmeli wagtynyň näme sebäpden ýa-da süýşürilendigi nämelimdigine galýar. Ýöne bu kärhanada tebigi gazdan ýylda Euro 5 standartyndaky A95 benzininiň 600 000 tonnasyny şeýlede dizel ýanyjyny we suwuklandyrylan gaz öndürilmegi gözeňinde tutulýar. Şol bir wagtyň özüne Adatlyk radiosyna ýurtda emele gelen benzin gyçlygynyň zawodyň açylşynyň ýa-da süýşürilmegi bilen gönümel bagly bolup bolmandygyny Türkmen Newit Önümleri döwlet kompaniýasyna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Türkmensanda ulag sürjüleriniň ýanyç ýetmezçiliginden kösenýändigi barada Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary geçen ýylyň ahirinde hem habar beripdiler. 3-nji dekabrda Daşow we Lewap welaýatlarynda A95 markaly benzininiň ýanyç goýjy stansiýalarda düýbünden tapdyrmaýandygy, A80 markaly benzininiň bolsa çäkli möçürde satylýandygy mälim boldy. 20-nji dekabrda Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatynaky beýleki bir habarçysy A95 markaly benzininiň regionda doly täzeden satylyp başlanandygyny, ýöne A80 markaly benzininiň hemde dizel ýanyjynyň gyçlygynyň dowam edýändigini aýtdy. Bu habarlaryň fonunda Türkmensanyň döwlet metbuoty Lewap welaýatynda yerleşýän Seýdiniň Newit gaýtadan işleýän zawodunda öndürilýän ýanyjyň agrymly bölüginiň eksporta niýetlenendigini habar beripdi. 27-nji dekabrda Türkmensan Altyn Asyr saýty ýylyň dowamında zawodda 500 000 tonna benzin, dizel ýanyjy, mazut we gara sakgyç öndürilendigini we önümçiligiň agrymly bölüginiň daşary ýurtlara eksporta niýetlenendigini mälim etdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmensanyň döwlet metbuotynyň birja täzeliklerinde daşary ýurtlaryň telekeçileriniň Türkmensandan dizel ýanyjyny we avtobenzini satyn alýandyklary habar berildi. 15-nji 24-nji dekabrda Uwan saýnynyň gelen telekeçileriň Seýdiniň Newit gaýtadan işleýän zawodundan öndürilen avtobenzini we Türkmenbaşydaky Newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen dizel ýanyjyny satyn alandyklaryny habar berdi. Neşir 2-nji we 8-nji dekabrda çap eden habarlarynda da daşary ýurtly telekeçileriň Türkmensanda öndürilen avtolow ýanyjylaryny satyn alandyklaryny mälim etdi.